My beloved brothers and sisters, both here.
Mani mīļotie brāļi un māsas šeit, konferenču centrā un visā pasaulē. Cik gan pateicīgs es jūtos par šo iespēju dalīties šorīt ar jums savās domās. Pirms 52 gadiem, 1964. Gada jūlijā, es devos norīkojumā uz Ņujorku, kur tobrīd norisinājās pasaules mēroga izstāde. Viendien es agri no rīta apmeklēju mormoņu izstādes paviljonu. Es ierados tieši pirms sāka izrādīt baznīcas filmu Laimes meklējumu, kur ir atveidota pestīšanas iecera un kas kopš tā laika kļuvusi par baznīcas klasiku. Es sēdēju līdzās jaunam aptuveni 35 gadus vecam vīrietim. Mēs nedaudz parunājām. Viņš nebija no mūsu baznīcas loceklis. Tad izdzis gaismu un sākās seans. Mēs klausījāmies stāstītāja balsī, kas uzdeva būtiskus un universālus dabas jautājumus. No kurienes es nāku? Kāpēc es esmu šeit? Kas ar mani notiks pēc nāves? Visi saspicēja jautājumus, lai dzirdētu atbildes un neatrāvu skatu no filmas ainām. Filmā tika sniegts apraksts par mūsu pirmslaicīgo dzīvi un izskaidrots mūsu mērķis uz zemes. Mēs noskatījāmies aizkustinošu ainu, kurā padzīvojis vectēvs atvedās no dzīves, un vēlāk redzējām, kā viņš no jauna godībā satiekas ar saviem mīļajiem, kuri devušies uz garu pasauli pirms viņa.
Visibly touched by the message of the film. The young visitor next to me did not...
Kad šis skaistais mūsu debes tēviets ar satveidējums beidzās, pūles klusi devās projām. Daudzas filmas vēstījums bija acīm redzams saviļņojis. Jaunais apmeklētājs, kurš sēdēja man līdzās, necēlās. Es pavaicāju viņam, vai patika redzētā prezentācija, un viņš izjust atbildēja. Tā ir patiesība. Mūsu misionāri visā pasaulē dalās iecerē, ko mūsu tēvs paredzējis mūsu laimē un pestīšanai. Ne visi, kuri dzird šo dievišķo vēstījumu, to pieņem un izmanto. Taču daudz vīriešu un sievietes no malu malām, tāpat kā mans jaunais draugs no pasaules mēroga izstādes, atpazīst tā ietverto patiesību un nostājas uz ceļa, kas to droši pārradīs mājās, viņa dzīve izmainās uz mūžiem. Mūsu glābējiem Jēzum Kristum ir izšķirošā loma šajā iecerā. Bez viņa īstenošanas izpirkšanas upuru viss būtu zaudēts, taču ar ticību viņam un viņa misijai vien nepietiek. Mums ir jāstrādā un jāmācās, jāmeklē un jālūdz, jānožālo grēki un jākļūst labākiem. Mums ir jāizzina Dieva likumi, un jādzīvo saskaņā ar tiem, mums ir jāsanā viņa glābšanas priekšraksts, tikai tā mēs varam iegūt patiesu mūžīgu laimi. Mēs esam svētīti, ka mums ir atklāta patiesība. Mums ir uzdevums dalīties patiesībā. Dzīvosim saskaņā ar patiesību, lai mēs varētu nopelnīt visu, ko Tēvs mums iecerējis. Viņš nedara neko citu kā vien to, kas nāk mums par labu. Viņš mums ir teicis, jo līdz šis ir mans darbs, mana godība, īstenot cilvēku nemirstību un mūžīgo dzīvi. Es no visas sirds, dziļumiem, visā pazemībā liecinu par to, cik dižana dāvane ir mūsu tēvietes ar mūsu dzīvē. Tas ir vienīgais patiesais ceļš uz mieru, laimi. Gan šeit, gan pēc šīs dzīves. Mani brāļi un māsas, noslēgumā es vēlos apliecināt jums savu mīlestību un dāvāt savu svētību. Un to es daru mūsu glābēju un pestītāju paši Jēzus Kristus vārdā. Āmen.